тығып жатасыздар. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүнө сиздер басма сөз эркиндиги жана журналисттердин жоопкерчилиги деген темадагы арай көз чара талкуусун уга аласыздар. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Бүгүн 6 май жума, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, Бишкекте саат 8:30 болду. Эмесе азыр айрым кабарлардын учкай мазмун эсиңиздерге сала кетейин. Сирияда жума намазынан кийинки нааразылык акцияларын алдын алуу үчүн коопсуздук күчтөрү бир катар шаарларга тартылууда. Күбөлөрдүн айтымында аскерлер Баниас шаарынын айланасына жайгаштырылды. Укук коргоочулар болсо Дамасктын жанындагы Сагба деген жерде 200 киши камакка алынганын айтышууда. Айрым маалыматтарга караганда соңку жумаларда Сирияда 500 ашуун демонстрант набыт кетти. Тартип коргоочулар менен кагылышууларда ошондой эле миңдеген киши жарадар болду же камакка алынды. АКШ президенти Барак Обама кечээ Нью-Йоркто 1 сентябрь терактары болгон жерге зыярат жасады. Президент мурда дүйнөлүк соода борборунун имараттары турган жайга гүл чамбар коюп, курман болгондордун жакындары менен жолугушту. Жекшембиде ошол терактарды уюштурган адам Ал-Каиданын лидери Усама бин Ладен жок кылынган. 10 жыл илгери болгон кол салуулардан Нью-Йорк, Вашингтон жана Пенсильванияда 3000 кишинин өмүрү кыйылган. Ош шаарында 1 май күнү кечинде Интерфакс маалымат агенттигинин кабарчысы Жылдыз Бекбаеваны белгисиз 4 адам үйүнүн жанынан сабап кетишкен. Бул боюнча иштиликтөөнү президент Роза Отунбаева өз көзөмөлүнө алгандыгын президенттин маалымат кызматы билдирүүдө. Республиканын укук коргоо органдары бул инцидентти сапаттуу иликтөө үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрүн жумшап, күнөөлүүлөр мыйзамдын талабына ылайык жазасын алышы керек деп жазылат президенттин маалымат кызматы тараткан билдирүүдө. Мароккодо Маракеш шаарында өткөн аптада болгон жардырууга тиешеси бар деп шектелген 3 киши кармалды. Шаар чордонундагы кафеде болгон терактан 16 адам, анын ичинде чет өлкөлүк туристтер өлгөн. Ички иштер министрлиги маалымдаганына караганда кармалгандардын арасында кол салуунун негизги уюштуруучусу да бар. Анын Ал-Каида менен байланыштары бар болчу делинүүдө 3 киши тең мароккалыктар деп кабарланды. Санкт-Петербург шаарында ашынган улуучулдар соттолду. Алар 2 адамды өзбек менен армянды өлтүрүү үчүн жана расылык негизде бир катар кылмыш жасагандыгы үчүн күнөөлүү деп табылды. Топтун башчысы 9 жылга, калгандары 7 жылга чейин түрмөгө кесилишти. 2007 жылы болгон 12 кылмыштын айрымдарын топ мүчөлөрү тасмага тартып алып, кийин аларды интернетке жайгаштырышкан. 7 майда Кыргызстанда футбол боюнча республикалык чемпионаттын 4-түнчү туру өтөт. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясынын басма сөз кызматы билдирди. Бишкектеги Дүрөн Өмүрзаков атындагы спорт майданында Алга жана Абдышата командалары күч сынашат. Кочкор Атадан Нефти командасы Ысык Көл менен беттешет. Ошол эле күнү Дордой менен Алай футбол командалары Оштогу спорт майданында ойношот. Республикалык чемпионаттын 3-түнчү турунун жыйынтыгы боюнча Дордой командасы 7 упайга ээ болуп алдыга чыккан. 2-нчү орунга 6 упай менен Алга, 5 упай менен Нефтичи 3-чү орунга чыккан. Бүгүн президент Роза Отунбаева Ысык Көлдө 13-чү элерлик туристтик жарманкенин ачылышына катышат. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан Азаттыкка тастыкташты. Мындан сырткары мамлекет башчы облустардын тарыхый жайларга барып, Бостери айылында кайык спортунун сезонунун ачылышына да катышат. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таба аласыздар. Синоптиктердин маалыматына ылайык 5-8 май күндө өнөшөрлөп жааган жаандан улам Кыргызстандын тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда сел жүрүп кыян капташы мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли кескин көтөрүлөт. Бүгүн жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоо аймактарда кар түшөт. Абанын температурасы Чүй менен Ысык Көлдө 16-21, Таласта 15-20, Баткенде 18-23, Ош менен Жалал Абад облустарында 19-24, Али менен Нарында 2-7 градус жылуу болот. Бишкекте 16-18 градуска чейин жылуу. Эмки кезек арай көз чарай тегерек үстөл талкуусунда. Бул ирет Азаттыктын Бишкектеги студиясында Кыргызстандагы басма сөз эркиндигинин жана жоопкерчилигинин бүгүнкү абалы талкууланат. Талкууну Бишкек студиясынан Бурулкан Түрдүбек кызы алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, адегенде эле белгилей кетейин, аяктап бараткан ушул аптаны Азаттык басма сөзгө арнап сайтыбыз аркылуу дагы айткан же жазган сөзгө жооп берүү керекпи деген суроо менен угармандарды талкууга чакырган болчубуз. Азыр болсо мына ушул теманы кененирээк талкуулаган отурабыз. Бүгүнкү конокторубуз Айгай Пресс гезитинин баш редактору Кенжебек Арыкбаев, маалымат каражаттары маселелери боюнча коомдук палатанын мүчөсү, демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын башчысы Динара Ошраконова студияда отурушат. Оштун болсо Ош шамы гезитинин баш редактору Тургунбай Алдакулов, Жалалабаттан көз карансыз журналист Бакыткан Ажымаматова телефон байланышында турушат. Анда талкуубузду баштай беребиз. Саламатсыздарбы? Мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда маалымат каражаттары эсепсиз көбөйүп жаткандыгы айтпаса да түшүнүктүү. Жалпыга бул албетте демократиялык өнүгүүнүн белгиси экендигин айтып келатабыз. Ошол эле учурда улутчулдукка чакыруу басымдуулук кылып кетти деп көз карансыз эксперттер буга көп сандаган мисалдарды келтирип жүрүшөт. Ошондон улам суроодо мына жакында прокуратурадагы антисемиттик чакырыктар бар деген айрым гестралдар ушу эле Кенжебекке кайрылсам деп турам да, ушу улутчулдук маанай чын эле барбы, болсо эмнеден келип чыгып жатат? Кенжебек канткен менен көп көз карансыз маалымат каражаттарында иштеп келаткан редактор катары иштеп келаткан журналистсиз, ошондон адегенде сиз жооп берсеңиз.
Саламатсыздар. Биринчиден мен мындай өңүттү айткым келет да, акыркы учурда эмнедир улутчулдук десе эле кандайдыр чок баскандай, чочугандай көз караштар ошол биздин жетекчилер тарабынан чыкчу болду да. Өткөндө дагы өлкөнүн премьер министри Алмаз Шаршенович национализм это наш главный враг деген пикирин айтып өттү да. А мен мындай өңүттү айткым келет да, улутчулдук десе эле өтө радикалдуу көз карашты айткан жерим жок. Менимче ошондой өтө эле радикалдуу чакырыктагы улутчулдук басылмаларды мен Кыргызстандан көргөн жокмун жана кездештире элекмин да. А негизинен ар бир адам, ар бир ошол мамлекетте жашап жаткан титулдук улуттун өкүлү өзүнүн улутун сүйүп ардактап ал үчүн күйүп ал үчүн мисалы патриот болуу бул эмнеси? Бул жаман деле нерсе эмес болуш керек.
Бирок ошол эле мезгилде бир улутту тил улутту мактап өңчөй экинчи бир улутка мындай доо кетирген пикирлерди мисалы мен деле окуп жүрөм кыргыз гезиттеринен, аны таанууга болбойт деп ойлойм. Мен журналист катары пикиримди айтып атам. Мен ушул эле суроону Ош шамы гезитинин баш редактору Тургунбай Алдакуловго кайрылып сурагым келип атат да, Тургунбай мырза, айтсаңыз ушул улутчулдук маанай эмнеден улам келип чыгып жатат? Болбосо ушуга байланышкан коомдук пикир эмне үчүн түзүлүп атат?
Рахмат. Биринчиден жана биздин кесиптешибиз айтып кеткен, жалпы эле бул улутчулдук маселеси жөнүндө жазуунун эч кандай зыяны жок деген пикир менен кошула албайм. Анткени бул улутчулдуктун айынан мына Ош шаарында жана жалпы эле түштүк регионунда кандай каргашалуу окуялар болуп кетти. Биз бул жерде мына ушул Ошто маалымат каражатын чыгарып мына ушул түйшүктүн арасында жүргөн журналист катары баса белгилеп айтар элек, өзгөчө ушул Бишкек шаарынан чыккан айрым гезиттер мына ушул темага өтө бир жеңил желпи карап улутчулдук патриотизм менен улутчулдуктун айырмасын таптакыр эки башка мындай түшүнүп алышкан. Ошондуктан бул улутчулдук темасына өзгөчө бир терең маани берип жоопкерчилик менен жазыш керек деп эсептейм. Анткени мына ушул улутчулдуктун айынан өзбектер бул тараптан өздөрү маалымат каражаттарын чыгарып тараткан болсо, ал эми айрым кыргыз гезиттери ошол учурда бул жака Ош шаарына, жалпы эле түштүк регионуна айрым бир провокация, башка улуттун кадыр баркын дээлеп депсеген бир материалдарды чыгарып жибергенин биз өзүбүз күбө болуп, тигил жактагы башка улуттарга ошол бир курал катары бүгүнкү күндө да кызмат кылып берип жатат да. Мына ушул журналисттер керек болсо биз жөнүндө мондай материалдарды жазган деп алар азыр түрдүү жерлерге кайрылып аларга бир мындай факт болуп берип атат да. Ошол мезгилде бүгүнкү күндө деле мына ушул тенденция токтой элек. Мен ушул кесиптештерден суранып да бир чакырып да кетмекмин, мына ушул улутчулдук темасына бир материал жазууда өзгөчө бул коголоң болгон жерлерге келип бул жакта бир элдин да оюн эске алып ошолор менен да бир бетпе бет сүйлөшүп мына ушул маселени бир тереңирээк түшүнгөндөн кийин анан бул темага кайрылып жазыш керек деп эсептейм.
Рахмат, Тургунбай мырза. Бул жерде азыр байланышта Жалал абаддан Бактыкан айым дагы туруп атат. Бактыкан айым, Жалал абадда ушул улутчулдук маанай деп түзгөн жергиликтүү маалымат каражаттары барбы? Сиз байкаган аларда эмне үчүн ушундай маанай түзүлүп атат? Эгер болсо алар жана коомчулукту дүрбөлөңгө салган жагдайлар көп болуп атат ушул маалымат каражаттарынын айынан деген пикирлер айтылып атпайбы? Ушундой пикирдин чындыгы барбы?
Саламатсыздарбы. Мен өзүм ушу Жалал абадда журналист катары деле ошондой эле ушул мезгилдүү басма сөз, жергиликтүү басма сөз каражаттарында иштеп жүргөн адам катары айтам, бизде Жалал абадда мындай улутчулдук маселесин козгогон, улутчулдук маселесин орчундуу козгогон мезгилде басмасыз каражаттары дээрлик жок. Мына биздеги өткөн жылдагы июнь окуясында дагы Жалал Абад жергесиндеги мезгилде басмасыз каражаттары андай улутчулдукка жол беришкен жок. Бизде ал эми түштүк жергесинде болду. Бул баягы ошол азыркы кезде биз талдап жаткан сепаратисттик күчтөрдүн улутчулдукка чакыруу катарындагы сөздөрү, ошолордун аракеттери гана чагылдырылып жатты. Бул элди кайсы бир деңгээлде сөзсүз түрдө өзүнө тартты. Ошонун кесепетинен анан көпчүлүк учурда биз улутчулдук менен мекенчилдикти жакшы айырмалай албай жатабыз. Ошонун кесепетинен мына журналисттер дагы эркин, айрыкча эркин көз карандысыз журналисттердин ошол чагалдыгынын кесепетинен ушул эки нерсе ажырым катары каралып калып, анан элдердин ошол улутка бөлүү аракеттери көрүнүп калып атат да.
Рахмат Бактыкан. Азыр биз белгилүү укук коргоочу Динара Ушраконовага сөз берсек, анткени бул Динара маалымат каражаттарын маселелери боюнча коомдук палатанындагы мүчөсү. Ушул көптөн бери бул маселе келатат. Июнь окуясына чейин эле ушул улуучу маанай маалымат каражаттарында көбөйүп кетти деген сөздөрдү эл аралык эксперттер айтып келишкен. Бул өңүттө сиз эмне айта аласыз? Эмне үчүн ушул ушундай маанайдын түзүлүшүнө эмне себеп болуп атат? Бул чын эле жогоруда Бактыкан айым айткандай ушу журналисттердин чабалдыгынан болуп атабы, же башка себептер барбы?
Мен ойлойм, биринчиден буга чейин июнь окуясына чейин биздин массалык маалымат каражаттарда мындай улутчулдук анча көп сезилчү эмес. Ошондуктан мен азыр Бактыкан менен анан ОШАМ'ын өкүлүн менен гезити өкүлү менен макулмун. Анткени улутчулдук бул көбүнчөсү июнь окуядан кийин башталды. Анан ошол чынында эле айырмасы бар улутчулдук анан мекенчилдик деген. Ошол жерде көбүнчөсү биз азыр эмне үчүн улутчулдук болуп чыгып атат? Көбүнчө бизде журналисттер эмес, бирок ошол менчик гезиттердин келген бир адамдар, балким алар деген катасы жок жазган үчүн аларды журналист деп айтабы, билбейм, алардын атайын билими барбы журналисттик. Бирок ошол адамдар келгенде көбүнчөсү ошол тил боюнча, тил маселесин, Кыргызстандын негизги өзү мекен катары маселесин ушу көбүнчөсү улутчулдукка айлантырып кетип атат да. Анан бул ошол мекенчилик менен улутчулдуктун айырмасы бар. Анткени биринчиден улутчулдук бул көбүнчөсү ошол бир улуттун талаптарын койгон нерсе да. А мекенчилик көбүнчөсү бул деген мекеним, бул Кыргызстан менин мекеним, мен жаранымын, ошол жаран катары мен ушул бүт ушул жашаган жарандар менен мен
ошол Кыргызстанда жашаган ал улутун эмес, биринчи кезекте адамдын салымы, ошол жашап аткан мамлекеттеги адамдын салымы баалуу болуш керек деген нерсени журналисттер бул акыркы маселе эмес экендигин түшүнүш керек деген
туура
пикирди айтып атасыз да. Ушул албетте ушул улутчулдук маселесинин келип чыгышынын бир өңүтү дагы ушул жоопкерчиликке да байланыштуу болсо керек. Жоопкерчилик эркиндикке караганда жоопкерчилик экинчи планда калып, эркиндикти ашкере пайдаланып кетүү дагы өтө азыркы журналистикада, азыркы басма сөз каражаттарында бул өтө бир терс көрүнүш катары айтылып жүрөт да. Ушул мисалы үчүн бир тараптуу бир коомчулукту дүрбөлөңгө салган маалыматтар айтылып жатат, редакциялык саясат туура эмес жүрүп атат деген бир пикирлер айтылып жатат. Мен азыр ушул Тургунбай мырза, сизге кайрылсам да, ушул адатта сиздердин редакцияда, мисалы сиздин редакцияда маалымат кантип талданат, тандалат, анан кантип текшерилет? Сиздерде ушул маалыматты тандап, талдап, текшерип коомчулукка жеткирүүнүн кандай жолдорун пайдаланасыздар сиздер?
Рахмат. Түшүнүктүү, рахмат. Биринчиден жанагы сиздин айткан оюңузга мен 100% кошулам. Жана жоопкерчилик менен укук маселеси экөө бир биздин жалпы журналист кесиптештерин арасында эки түрдүү өрүлүп кетти. Баары эле ушул сөз эркиндиги менен укукту бир синоним катары түшүнүп, ал эми ушул жерде жоопкерчилик маселесине таптакыр бир мындай көңүл кош маанде жасалгандай сезилет. Мен ушул жерден пайдаланып азырынысын айткым келет. Мына биздин учурдагы бийлик бир топ маалымат каражаттарынын кызматы менен мына ушундай революция дейбизби, мына ушундай бүгүнкүдөй деңгээлге бийликке жетип отурат. Ошон үчүн алардын бир тобунун өзүнүн маалымат каражаты бул күнгө чейин алардын идеяларын элге жеткирип бир чындык үчүн чыркыраган инсан катары көрсөтүп келген болсо, мына ошол эле маалымат каражаттар бүгүнкү күндө мына ушундай өзүнүн функциясын тескери өзгөртүп аларды бир колдогон мааниде маалыматтарды берип жатышат да. Ошон үчүн бул жерде мен айтар элем, бир топ семинарларга катышканыбызда ушу эки тараптуу алынган маалыматтарды бир тараптуу берүүгө бир чек коюлат да. Ал эми биздин өзүбүздүн жеке практикада бул мүмкүн болушунча ушул алынган маалыматты ар тараптуу сактаганга аракет жасайбыз. Бул жерде кесиптештерге, биз жалпы редакциялык жамаатка мына ушул талапты биз биринчи эскертүү катары берип такай көзөмөлдөп турабыз. Анан түшкөн маалыматтарды албетте биз ошонун баягы сындалып жаткан болсо сындалуучу тарапында пикирин бергенге басым жасайбыз. Эгерде ал тарап бизге өзүнүн пикирин берүүдөн, мына ушул маселеге кадиге карап ага бир жооп берүүдөн баш тартса, баш тартты деген мааниде дагы сөз кетет.
Азыр бул жерде Кенжебек дагы сөз сурап атат. Кенжебекке дагы кошумча бир суроо сурасам да, Кенжебек, ушу сиздин практикада кандай мына стандарттар көрөткөн бир тренингдер көп эле болуп атат да, ушул жака сиздер, сиз жетектеген, сиз менен кызматташкан журналисттер катышабы? Эгер катышсалар эмне үчүн пайдалана албайт, эмне үчүн деги эле ушу тренингдерде айтылган эл аралык стандарттар журналисттерге жукпай жатат?
Биринчиден мен жанагы башындагы сөз боюнча Жалал абаддагы өкүл кесиптешим бакыткандын пикирине кошулуп кетем да. Бул жерде билбейм, эл ким эмнеден чочуп атат, улутчулдук десе таптакыр башкача өңүттө бир пикирлер туулуп аткандай көрүнүп атат да, кимдир бирөөнөн коргонуудай болуп атат да. Мекенчилдик менен улутчулдуктун мындай түп түз караганда, кошпой эчтекени аралаштырбай караганда, бул өзү экөөнүкү айланып келип туруп эле бир маанини берет болуш керек да. Оштогу кесиптешим айтып атат, адеп баштаганда эле июнь окуясы жөнүндөгү, аркы берки өзбектер жөнүндөгү сөздөрдү айтып бербедиби? Мисалы, биздин газетада июнь окуясы боюнча эч кандай өзбек улутуна шек келтирген бир да материал кеткен эмес. Бул бир. Ал эми биздин гезиттин колдонуп жатканы балким бизди улутчул гезит деген сыяктуу өңүттө карашы мүмкүн. Аны болсо биз радикалдуу көз карашта эмес, улутчул ошол өзүңдүн улутуңду, өзүңдүн мекениңди сүйүү деген чакырыктар менен ар бир сөзүбүздө Кыргызстан жалгыз тумар мойнумда, сенден башка мекеним жок дүйнөдө деген улуу сөздөр менен Кыялбек Урманбетовдун ырындагы ширелген саптар менен чыгарабыз да. Мисалы, өткөндө Турсунбай Бакыр уулу паспорттогу улуту деген графаны алып салыш керек деген сунушту көрсөтүп атат да. Ал кандай болот? Биз мындай маселелерге как өзүбүздүн улутубузду, мекенибизди сүйгөн басылма катары ары дагы эле асылышыбыз мүмкүн да. Себеп дегенде улут дегенди чийип салгандан кийин мүмкүн эмес ал жерде, билбейм кандай экенинчи. Экинчиден, улут маселеси жөнүндө, мекенчилдик маселеси жөнүндө сөз козгогондо, мисалы, быйыл Жусуп Абдрахмановдун 110 жылдыгы. Биз 6 айдан бери ар бир саныбызда Жусуп Абдрахмановдун айткан пикирлерин, жасаган иштерин, азыр мен сөзүмө айланчып алайын, иштерин жасап келатабыз. Эгерде ал киши болбогондо, балким Кыргызстандын түштүгү өзбек тарапка, түндүгү казак тарапка кошулуп калмак белек да. Тилекке каршы биздин бүгүнкү жетекчилерибиздин бирөөсүнүн оозунан Жусуп Абдрахманов жөнүндө сөз чыкпай жатат. Күйгөнүбүз ошол, биз ушул өңүттөрдө гана маселени көтөрүп келатабыз да. Анан ар кандай кандай бир шектенүүлөрдү, тигиндей мындайларды,
шек туудурган маалыматтарды бербейсиңер, бербей аракет кыласыңар,
текшерип да.
Ошол эле мезгилде мен сиздин гезит деп айта албайм, бирок негизи эле бир топ гезиттерди кызыгып окуп карайлы деп, кыргыз гезиттерин азыр абдан көбөйбөдүбү? Ошол учурда көп учурда мындай бир тараптуу кызыкчылык үстөмдүк кылып тургандай сезилет да мага жеке. Мисалы, журналистиканын этикалык эрежелери бузулган учурлар болот, анан бир тарапты каралаган учурлар байкалат да. Ошол текшерилбей, ушуну текшербей, текшерилип болгондон кийин бербей кое турса болмок экен деген менде бир күдөгөйлөр калып калат да, окурман катары. Анан ошол эле ошондой эле нерселер окурмандардын же жалпы коомчулуктун табитин бузуп жаткан жокпу деген суроо туулуп атат да. Мен ушул суроону азыр Динара айым кузаткым келип жатат.
Мен дагы ошо айтып кетет элем, азыркы учурда чын эле сөз эркиндиги абдан чоң. Апрель окуясынан кийин абдан көп массалык маалымат каражаттар ачылып атат, гезиттер ачылып атат. Ошонун ичинде ар кандай орус тилинде, кыргыз тилинде да ачылып атат. Ал ошонун баары тең менчик гезиттер, бирок ошонун ичинде ошол менчик гезиттерге бул журналисттер чакырылып атабы же кимдер чакырылып атканын мен биле албайм. анткени андай анализ биз жасаган жокпуз. Бирок жасаш керек эле, анткени мисалы дүйнөдө бир эки журналистика бар да. Бул биринчи жарандык журналистика, экинчи аналитикалык журналистика. Бизде тилекке каршы ушу жарандык журналистика аз, аналитикалык журналистика андан да аз. Мен мындай көрүлөктүн да көбүнчөсү ушу кыргыз тилинде аналитика берилген. Анткени деген мисалы журналист деген бул ким? Бул абдан билимдүү адам, баардыгын билген, бүт жерде жүргөн, ар бир окуянын ошол аралашкан журналист. Ошол деген жанагыл жарандарга, аудиторияга деген мындай көбүнчөсү деген туура маалымат берип, объективдүү маалымат бериш керек да. Анан ошонун аркасынан эмне жасаш керек, жарандарга эмнеге бул сигналды берип атат, ошол жарандарды аркасынан тартып, ошол жарандардын окурмандардын деңгээлин кичине мындай көтөргөнгө, жогортулаганга ошондой бир маселе коюш керек да. Бизге көбүнчөсү акыл баардык эмес, бирок кээ бир кыргыз тили ММКларда гезитте окусаң бирдеме миш көбүнчөсү ушу имиштерге таянып, анан бул мындай да, бул жерде даже жоопкерчиликке да тарта албайсың. Анткени ал деген миш деген сөз, имиш деген сөзгө эмне тиги жерден уктум, бул жерден уктум деген баягы эле ушак да. Анан ушак катарында ушул жерде же аналитика да жок, же факты менен да такталбайт. Ошондо бул кайсы ошол адам деген ошол ушактарды элдердин арасынан таратканда бул негизи элдин деңгээлин көтөрөбү же көтөрбөйбү? Бул ошондой да. Ошон үчүн деген бул деген ошол журналистика элди өзүнүн аркасынан тартпай, наоборот ошол элге түшүп, ошол элдин да өзүнүн сезимин да, ошо эмелерин да мындай төмөндөтүп, ооба, пастатып ошого чейин айландырып кетип атат да.
Түшүнүктүү. Мен бакыткан сизге суроо берейин деп атам да. Ушул бир кесиптешибиз айтып атат да, имиштер бул маалыматтын бир булагы деп. Сиз бул пикирге кандай карайсыз биринчиден? Анан журналистикада эл аралык стандарттарды үйрөнүү үчүн сиздин кесиптештериңизге үйрөнүүгө, ушул эл аралык стандарттардын чегинде иштөөгө, өзүнүн милдетин, кесибин ошонун негизи чегинде аткарууга эмне тоскоолдук болуп атат сиздин оңузча?
Бизде мындай болуп атат да, азыр колуна калем кармагандын баардыгы эле журналист болуп кетти да. Ким эки сөздүн башын кошуп жазган болсо эле ал журналист болуп, ошо журналистиканын журналистиканын мүмкүнчүлүктөрүн ашкере пайдаланып алган биздин кесиптештерибиз өтө көбөйүп кетти. Ошолордун негизинде бизде эркин басылмалардын саны дагы аябай көп да. Эми андайларды биз көбөйбөсүн деп айта албайбыз. Көбөйгөнү жакшы. Ошол маалымат булактарынын көбөйгөнү, маалымат таркатуучу күчтөрдүн, ой пикир жаратуучу күчтөрдүн көбөйгөнү абдан жакшы. Бирок алардын ошончолук атына заты жарашып, ошолордун билим деңгээли, анан кийин эл аралык стандартты мындай билбегендиги көпчүлүк учурда биздин артыбызга кайра эле тескери күбө жаап аткан учурлар көп да. Айрыкча бизде интернет булактары ушунчалык эркиндикти, сөз эркиндигин ашыра пайдаланып атышат.
Ага, рахмат. Бакыт, рахмат сизге. Мен бул жерде биздин сайтка келип түшкөн бир пикирди окуй кетейинчи. Кыргыз гезиттерин окуш үчүн темир нерв керек деп бирөө жазып атат бизге. Мынча заар сөздөрдү бир да романдан окуган эмесмин. Бул 90-жылдары башталды эле агымдан, эми күчөдү го, ким чыда окуу деген пикир. Эми бул албетте субъективдүү пикир, кимдир бирөөнү ушундай деп албетте каралай албайбыз. Бирок ошондой болсо дагы калкта ушундай пикирлер бар да, бул аз эмес. Ушундан улам суроодо сиздерге кыскараак жооп берсеңиздер, ушул калкты маалымат менен жабдуудагы ушул жана башка өксүктөрдү жоюу үчүн кандай аракеттер керек экен же сиз бар десеңиз?
Ушул өңүттөн Дина Райымдын айтып кеткен пикирине да толук кошулам да. Себеп дегенде имиштер деген нерсе өзгөчө акыркы учурларда эркин издеген гезиттердин арасында өтө жайылып, ал даже өзүнчө бир кандайдыр жанрга айланып кеткен да. Бизди окутканда андай жанр жок болчу да. Өтө өкүнүчтүү да. Өткөндө кыргыз мен сыйлаган азыркы кыргыз журналистикасында Акбар Рыскулов Ленчил жашты көп жылдар бою жетектеген, Абдыламит Матисаков деген агабыз кыргызтуусун жетектеген. Ушул инсандар менен өткөндө кезигип отурганда да дал ушул маселелерди козгодук да. тилекке каршы билбейм, бирок биз бир эле кыска нерсе ошол имидж деген нерседен өтүп чыныгы журналистикалык стандартты, чыныгы журналистика сапатты. Себеп дегенде журналист коомдун санитары да. Ошол милдетти өтөш керек болчу да, азыр болсо ар бир гезиттин артында кимдир бирөө тургандай да, ошонун куралына айланып алганда тигинин өтөсүнө чыгыш үчүн кашка бирөөнү кимдир бир имиждер менен.
Демек толук көз карандысыз болгонго жетишүүгө аракет кылыш керек ар бир журналист. Бактыкан, сиз айтсаңыз, сизде кандай ой бар?
Менин оюмча журналист көз карандысыз боло албайт эч качан. Себеби журналисттин ошол көз карандысыз өзүнүн жеке басылмасын ачыш үчүн ага каражат керек. А каражат жагынан камсыздап аткан адам сөзсүз ал журналистти өзүнүн кол баласы катары пайдаланып атат. Эркин басылма дегениз менен бардык басылмалардын артында сөз түрдө бир күч турат, сөз түрдө бир ээси турат. Ошонун ырын ырдабаса ал адам, ал журналист ал камсыз материалдык жактан ал камсыз боло албайт. Ою эркин. Бизди окутканда агайларыбыз айтканда канатыбыз, эки колубуз кыймылдап атат учканга, бирок бутубуз тушалып турат деген сөздөрдү көп укчу элек. Азыркы журналисттер деле ошондой эле. Биз эми канчалык сөз эркиндиги бар бизде дегенибиз менен айтып атабыз, туура айтып атабыз. Бирок кимдир бирөөнүн куралы катары экинчи бир адамдын, тиги адамдын өчүн биз аркылуу башка адамдын адамдан биз аркылуу журналисттер аркылуу алып атпат да, пайдаланып атат.
Рахмат, рахмат сизге Бактыкан, биздин убактыбыз аз калып баратат. Мен Динаранын жообун укканга аракет кылайын. Динара айым, айтсаңыз, ушул массалык маалымат каражаттары менен иштөө боюнча коомдук палата кандайдыр бир сунуштарды иштеп чыкканбы?
Мен ошол коомдук палатага көп катыша элекмин, бирок албетте андай стандарттар бар. Ал стандарттын баардыгы мына азыр айтылып атат, эл аралык стандарттар, анан журналистик этика. Анан мен айтып кетелем, жанагы ушакты тараткан массалык маалымат каражаттар, ал көбүнчөсү деген кыска мөөнөткө ачылган гезиттер. Алардын да убакыты өтөт. Анткени бул деген 21-кылымда азыр интернет деген чыккан. Ошол жерден маалыматты деген азыр көп эле адамдар алып алышат.
Көз карандысыз маалымат каражаты бар дегенге ишенесизби сиз же жокпу?
Көз карандысыз маалымат деген бул көбүнчөсү ошол ал эл өзү жана интернеттен өзү жаңылыктар катары бир маалыматтарды жазган, анан ошол кабыл алган, ошол жерде спорить этип дискуссия болгон эме, ошол чын эле көз карандысыз. А көбүнчөсү бизде азыркы болуп аткан мына кыска мөөнөттө ачылган бул деген көз каранды. Чында эле
көз карандысыз болуш үчүн коомчулук менен тыгыз байланышта болуш керек. Албетте бүгүнкү талкуубуз бул маалымат каражаттары жөнүндөгү маселе өтө көп экен, көп кырдуу экен, аны көп талкуулоого иш керек экендигин далилдеди дагы бир жолу. Биз болсо ушуну менен убактын бүткөндүгүнө байланыштуу тегерек үстөлүбүздү жыйынтыктайлы. Бүгүнкү тегерек үстөл талкууга журналисттер Кенжебек Арыкбаев, Тургунбай Алдакулов, Бактыкан Ажымаматова жана укук коргоочу Динара Ошакунова катышты. Берүүнү Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Мен азыр кезекти Прагага берем. Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттыктын алгысы мындан 20 жыл илгери СССРдин саясий картадан жок болушуна байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Миллиондогон адамдар үчүн советтер биримдиги бул коомдук илгерилөөнүн доору. Социалдык маданий ири жетишкендиктердин кезеңи болчу.
Ошол эле учурда ал бир гана партия үстөмдүк кылган тоталитардык бийликтин, адам укуктарынын тепселишинин, жапа тырмак куугунтуктоолордун да заманы болгон.
Совет доорунда кембагал катмарлар, улуттук азчылыктар жана аял заты мурда болуп көрбөгөндөй укуктук макамга жетишти. Адамзат тарыхында бул мамлекет космоско туңгуч космонавтты аттандырды.
Ошол эле учурда коммунисттерге кайчы пикирдегилердин куугунтукталышын, бейкүнө атылып, ата бейитте жаткандарды, Сибирь абактарына айдалгандарды,
колхоз талааларында акысыз мажбурлап иштетүүнү, партократтардын коррупцияга батканын, Балтика боюн басып алууну, Ооганстандагы алааматтуу согушту ачык айтуу керекпи?
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Эмесе сиздерди азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
ушул менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.